Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Dalam VOA Executive Lounge kali ini, kami akan menghadirkan beragam informasi terkini seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan, serta cerita menarik seputar diaspora Indonesia di mancanegara. Di tengah dominasi laki-laki dalam industri teknologi, peran ilmuwan perempuan semakin besar dan mengubah paradigma. Hal itu pula yang dilakukan Arsvita Alamsyah, rekayasawan perempuan berdarah Indonesia yang kini bekerja di perusahaan industri antariksa SpaceX. Berikut selengkapnya.
Percaya diri menjadi kunci Arsvita Alamsyah setiap kali mengambil berbagai peluang dalam hidupnya. Termasuk saat ia diterima bekerja di perusahaan industri antariksa asal Amerika milik Elon Musk.
It's not something that I really target at the very first place, but I know.
Ini bukan sesuatu yang sejak awal saya targetkan, tapi tentunya sangat keren menjadi bagian dari perusahaan ini.
Vita adalah insinyur teknik mesin dan manajemen rantai pasokan yang bekerja di SpaceX, perusahaan produsen kendaraan antariksa, jasa transportasi luar angkasa, serta komunikasi yang bermarkas di kota Hawthorne, California, Amerika Serikat. Karirnya dalam industri aerospace dimulai selepas lulus sarjana dari University of Maryland, jurusan teknik mesin tahun 2017 lalu. Ia bekerja di Northrop Grumman, perusahaan teknologi pertahanan dan kedirgantaraan Amerika. Di sana, ia bertanggung jawab mengatasi isu rantai pasokan global. 3 tahun berselang, Vita melanjutkan pendidikannya ke Massachusetts Institute of Technology atau MIT dengan mengambil master ilmu terapan dalam bidang manajemen rantai pasokan, hingga akhirnya bergabung dengan SpaceX pada Agustus 2021 sebagai Supply Chain Reliability Engineer.
So, it's a fascinating time to be in the aerospace industry.
Ya, ini waktu yang sangat menarik untuk berkecimpung dalam industri luar angkasa. Dan sejujurnya, itu bukan minat langsung yang saya bangun sejak kecil.
Meski demikian, dirinya memang selalu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi mengenai proses pembuatan dan perakitan suatu benda sejak dulu. Itu semua tak lepas dari sosok sang kakek yang seorang insinyur mesin. Saya amat terinspirasi olehnya, ujar Vita. Kegigihan Vita sebagai seorang insinyur, tepatnya engineer alias rekayasawan, sebagiannya terdorong oleh tantangan untuk meyakinkan dan membuktikan dirinya sebagai perempuan setara dengan laki-laki yang berprofesi sama. Isu yang masih kental terasa dalam industri yang masih didominasi pria seperti STEM. Sains, teknologi, teknik, dan matematika. Kegigihan itu harus diiringi dengan rasa percaya diri yang tinggi, tuturnya. Meski kepercayaan diri itu tak selalu hadir sesuai ekspektasi.
It's something that you cannot flip in one night, but primarily or most importantly, it's something that you.
Kepercayaan diri tidak muncul seketika. Yang utama dan penting, Anda harus mengkalibrasi diri lagi dan lagi seiring waktu untuk memastikan Anda percaya diri dan paham betul akan cakupan tanggung jawab Anda dan dengan siapa Anda berinteraksi.
Terlepas dari tantangan itu, Vita menyadari bahwa kesetaraan gender semakin diperhatikan dalam lingkup pekerjaannya. Ia melihat kesempatan bagi rekayasawan perempuan semakin terbuka lebar. Urun daya dan selesaikan pekerjaan Anda dengan baik, pesannya. Pendapat senada diungkapkan rekayasawan perempuan lainnya yang kini mengajar di University of Maryland, Amerika Serikat, Diandra Sumardi.
Wanita itu kadang-kadang kita kayak suka meragukan diri sendiri, you know, stuff like that. Kadang sama colleague kita yang laki-laki, kita ngerasa kalau kita kurang didengerin, kita ngerasa nggak di-appreciate atau orang nggak percaya sama apa yang kita katakan. Orang ngerasa kita nggak punya, you know, ilmu yang kuat atau whatever.
Menurutnya, rekayasawan perempuan harus yakin pada kemampuan mereka. Karena pada dasarnya, keahlian analisis, berpikir logis dan sistematis yang kerap dinilai lebih dikuasai pria merupakan hal-hal yang bisa dipelajari dan dikuasai siapa saja tanpa pandang gender.
Terus aja belajar, terus nanya, jangan takut salah, jangan takut gagal karena kegagalan dan kesalahan dan nggak tahu itu very, very, very normal.
Vita yang pernah magang di Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat, NASA, selama sebulan saat masih studi sarjana, memiliki rutinitas yang cukup fleksibel di SpaceX. Terlepas dari rapat-rapat yang harus dihadiri, aktivitas coding, dan analisis data, ia bebas menentukan jam kerjanya. Ia dan rekan-rekannya juga leluasa mengekspresikan identitas diri mereka, termasuk identitasnya sebagai seorang Muslim.
I think I don't have that fear, to be frankly honest, to present.
Saya rasa saya tidak takut untuk secara terus terang menunjukkan jati diri saya seutuhnya, berhijab, berbeda dari yang lain.
Beberapa tahun lalu, ketika salah satu koleganya menanyakan alasan ia mengenakan kerudung, Vita menggunakan kesempatan itu untuk berbagi.
And I kind of like explain a little bit about it, so kind of share Islam a little bit for people who actually might not.
Saya menjelaskan sedikit mengenai jilbab, semacam membagikan pemahaman tentang Islam kepada orang-orang yang memang mungkin belum pernah bersentuhan dengan Islam dan hal itu sama sekali tidak menyinggung saya.
Yufi Priyadi, sahabat Vita sejak keduanya sempat bersekolah di kampus yang sama di Bandung dulu, memetik pelajaran penting dari nilai-nilai yang dianut Vita. Dua di antaranya, yaitu tentang pola pikir kritis dan rasa tidak mudah puas.
Intinya, bahkan di titik pencapaian dan titik zona nyamannya, dia selalu bertanya bahwa, is this enough? Is this ethical? Is this against my belief? Dan pertanyaan-pertanyaan kritis itulah yang mengantarkan dia ke keputusan yang selalu lebih baik, selalu lebih maju.
Yufi juga menggarisbawahi pentingnya rasa percaya terhadap jati diri, seperti yang ditunjukkan Vita dalam menjalani karirnya di bidang STEM.
Mau dia perempuan, Muslim, engineer, dia nggak pernah ngerasa kurang dengan rekan-rekan lainnya karena dia punya skills, dia punya knowledge, dia punya experience, dan dia bisa menggunakan semua itu untuk deliver.
Rifan Dwi Astono, Dania Iman, Irfan Ihsan, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Kembali bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Perusahaan yang sebelumnya dikenal sebagai Facebook kini banting setir ke Meta Virtual atau Metaverse. Kini dengan nama Meta, perusahaan ini juga membuka toko konvensional pertamanya di dunia nyata. Berikut selengkapnya. Toko Meta dibuka di salah satu lokasi cabang perusahaan itu yang bertempat di kota Burlingame di California, tak jauh dari Bandara Internasional San Francisco tanggal 9 Mei. Omar Akhtar, kepala bagian riset perusahaan Altimeter di Amerika, mengatakan,
"We're talking about the metaphysical world and virtual reality, yet the first step we're taking along that journey is building a very physical store, and wasn't retail supposed to be on its way out and all those thoughts?" And I think the first reaction might be snarky, especially from us out here in Silicon Valley.
Menurutnya, toko konvensional dari perusahaan yang fokus di dunia realitas maya ini akan menjadi semacam ejekan yang dilontarkan oleh para pelaku industri teknologi, khususnya di daerah Silicon Valley.
But the truth of it is that physical things never went away and they're never going to go away. And everybody realizes that even if we are going to step into the virtual world, we're going to need to access it with hardware.
Namun sebenarnya benda-benda fisik tidak akan pernah hilang. Setiap orang menyadari bahwa jika ingin masuk ke dunia virtual, tentunya memerlukan akses yang diperoleh melalui perangkat keras. Toko ini memberikan kesempatan bagi para pelanggannya untuk mencoba perangkat jemala realitas maya atau virtual reality seperti produk Meta Quest 2 yang baru dan perangkat keras lain yang diperlukan untuk bergabung di dunia metaverse sebelum membelinya. Demo realitas maya yang imersif diproyeksikan ke layar video raksasa berbentuk melengkung di toko sehingga pelanggan lain dapat menonton secara bersamaan. Selain perlengkapan realitas maya, toko ini juga akan menampilkan portal yang adalah perangkat panggilan video keluarga, juga kacamata pintar Ray-Ban Stories yang memungkinkan Anda untuk merekam video dan mengambil foto dari sudut pandang orang pertama. Meta mengatakan karyawan tokonya akan mendorong konsumen untuk mencoba dan berinteraksi dengan semua pegawai yang ada. Kepala bagian dari perusahaan Altimeter, Omar Akhtar, kembali menanggapi.
I think this is very much a test and let's see what happens concept because putting stores all over the country is a really resource intensive thing to do.
Menurut Omar Akhtar, toko ini bagaikan ujian sekaligus konsep uji coba. Karena menempatkan toko-toko konvensional di seluruh negeri akan terus-menerus memerlukan sumber daya.
And Facebook has resources, but at the heart of it, they're still technology forward. They like to build stuff. They're not really always in the business of supply chains and, you know, physical stores, which is a whole other ball game.
Facebook memiliki sumber daya, tapi inti dari perusahaan mereka adalah teknologi maju. Menurutnya lagi, Facebook suka membangun sesuatu. Namun, mereka tidak selalu terjun ke dalam bisnis rantai pasokan dan toko konvensional yang menjadi fokus bisnis yang lain. Bulan Oktober lalu, Facebook mengubah namanya menjadi Meta untuk menekankan visi realitas maya yang dimiliki oleh CEO Mark Zuckerberg. Dari Washington DC, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Medis menemukan video game dapat membantu anak dan remaja penderita kanker mengatasi rasa sakit yang disebabkan oleh pengobatan mereka. Tim VOA melaporkan. Jangan heran bila Anda menemukan anak-anak sedang bermain video game di bangsal onkologi Rumah Sakit La Paz, Madrid, Spanyol. Ini bukan perlakuan istimewa bagi penderita kanker, melainkan cara dokter di sana membantu meringankan rasa nyeri yang diderita pasien saat menjalani kemoterapi dan radioterapi. Dr. Francisco Reynoso Barbero, Kepala Unit Penanggulangan Nyeri pada Anak di Rumah Sakit La Paz, menjelaskan ia dan timnya sedang mempraktekkan hasil studi tentang pengendalian rasa sakit akibat pengobatan kanker yang dipublikasikan di Journal of Medical Internet Research edisi Maret 2020.
Lo que hemos visto en el estudio fundamentalmente es que efectivamente un niño cuando juega, cuando le das un video.
Apa yang telah kita lihat dalam penelitian ini adalah bahwa ketika seorang anak bermain, ketika Anda memberi mereka cara untuk bermain dan mereka terhibur, tingkat konsumsi morfin yang biasanya mereka butuhkan untuk mengendalikan rasa sakit berkurang. Mereka juga lebih baik dari sudut pandang psikologis rasa sakit dan suasana hati.
Adrian Toro, seorang remaja penderita kanker, membenarkan itu. Ia sering bermain video game Fortnite Battle Royale saat menjalani kemoterapi.
Saya jadi lupa ibu, lupa perawat, dan saya merasa tenang dan nyaman.
Antara Januari 2016 dan 2017, dokter di bangsal onkologi di rumah sakit ini melakukan penelitian tentang penggunaan video game untuk menghilangkan rasa sakit akibat mukositis. Mukositis disebabkan oleh kemoterapi yang tidak jarang memicu peradangan yang mengerikan serta luka dan bisul di mulut, tenggorokan, dan kerongkongan. Selama penelitian, 20 anak yang menderita leukemia dan telah menerima transplantasi sumsum tulang dianjurkan bermain video game. Para dokter melihat pengurangan 20% penggunaan morfin dan pengurangan 44% permintaan bolus, obat ekstra yang dapat diminta pasien untuk membantu mengatasi rasa sakit. Studi ini mengamati anak berusia 4 hingga 17 tahun dengan tingkat mukositis buruk. Mereka tidak dapat mengonsumsi makanan padat dan dalam beberapa kasus tidak dapat mengonsumsi makanan atau minuman sama sekali. Prosedur yang biasa dilakukan untuk pasien dengan gejala ini adalah menghubungkan mereka ke pompa PCA yang menyalurkan morfin untuk mengurangi rasa sakit. Pada studi ini, setelah 24 jam di pompa morfin, pasien diminta bermain video game dan diberi kuesioner tentang intensitas nyeri mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata intensitas nyeri insidental yang dilaporkan dalam 24 jam sebelumnya berkurang secara signifikan setelah bermain video game. Ide bermain video game saat menjalani pengobatan kanker sebetulnya lahir dari gagasan Monica Esteban, seorang eksekutif periklanan di Madrid. Pada tahun 2010, ia memberikan PlayStation yang sudah tidak digunakannya lagi kepada seorang anak yang sedang menjalani kemoterapi. Monica segera melihat peningkatan suasana hati anak itu. Kejadian itu mendorongnya untuk menciptakan Juego Terapia, gerakan pengumpulan dan distribusi ribuan stasiun video game di Spanyol, Portugal, Honduras, dan Afghanistan untuk diberikan kepada para penderita kanker.
El objetivo primordial que tenemos, llegar a todos los niños del mundo, establecer ese protocolo en el que ya de por sí los hospitales.
Tujuan utama kami adalah menjangkau semua anak di dunia untuk menetapkan protokol di mana rumah sakit sudah memahami betapa pentingnya video game dan untuk menjangkau sebanyak mungkin anak.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Pertama kalinya, aktor Helen Mirren dan Jim Broadbent tampil bersama dalam film The Duke. Helen Mirren dan Jim Broadbent tidak khawatir tentang ulasan dan kritik terhadap film terbaru mereka. Dua aktor ikonik Inggris itu berperan bersama untuk pertama kalinya dalam The Duke. Film ini menceritakan kisah nyata dicurinya lukisan dari Duke of Wellington yang dilukis oleh Francisco Goya yang secara misterius dicopot dari Galeri Potret Nasional di London dan disandera disertai tuntutan kepada pemerintah untuk memperhatikan warga senior. Berlatar belakang London pada tahun 1961, Mirren dan Broadbent memerankan pasangan suami istri yang memegang barang curian Duke. Film ini sudah populer di ajang festival film dan Mirren mengatakan mereka tidak khawatir kajian dan kritik terhadap film di mana mereka berperan.
We can both completely relax because we know that the audience is going to love it because they do.
Kami berdua bisa rileks sepenuhnya karena kami tahu bahwa penonton akan menyukainya karena mereka benar-benar suka. Anda tahu setiap penonton suka film ini, jadi disertai kritik atau tidak? Tentunya sangat menyenangkan mendapatkan kritik yang membangun, tetapi jangan beranggapan yang salah, kritiknya harus bagus. Tapi yang jauh lebih memuaskan kami adalah fakta bahwa penonton bisa duduk dan benar-benar menikmati filmnya.
Yang juga sangat berkesan bagi kedua aktor itu adalah bahwa drama komedi ini merupakan film terakhir disutradarai Roger Mitchell yang meninggal pada September 2021. Mirren menambahkan,
where we had such a wonderful kind and
kami disutradarai seorang pembuat film yang mengagumkan, baik hati, penuh humor, tanggap dan brilian. Jadi pengalaman ini luar biasa.
Broadbent sependapat dan mengatakan itu benar-benar pengalaman yang menyenangkan.
We never knew he was directing. We never felt directed.
Kita tidak pernah tahu kalau dia sedang menyutradarai. Anda tidak pernah merasakannya. Kami tidak pernah merasa disutradarai. Dia menciptakan suasana di mana kita bisa berakting dan semuanya sangat mudah dan menyenangkan dan sangat indah.
Broadbent juga mengatakan bahwa lukisan Goya bukan satu-satunya lukisan dari Duke of Wellington yang hilang. The Duke rilis di bioskop-bioskop New York dan LA 22 April.
He is not a thief. He borrowed your Goya to do a bit of good in this world.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Belum lama ini, pendiri sekaligus CEO perusahaan SpaceX dan CEO dari Tesla, Elon Musk, hadir di acara Met Gala, yaitu sebuah acara penggalangan dana tahunan untuk Metropolitan Museum of Art's Costume Institute di kota New York. Dalam kesempatan itu, Elon sempat berbicara dengan wartawan mengenai Twitter. Berikut selengkapnya. Di acara Met Gala baru-baru ini, Elon Musk hadir bersama sang ibu, May Musk, yang mengatakan kepada Associated Press bahwa anaknya perlu istirahat dari kerja.
I needed him to get away from work and he's going to have a fun night tonight.
Tentu saja kehadiran Elon membuat para wartawan yang hadir penasaran untuk menanyakan komentarnya mengenai berbagai berita yang beredar seputar dirinya. Sewaktu ditanya apakah segala hal yang ia lakukan adalah usahanya agar dunia ini menjadi tempat yang lebih baik, ia mengatakan,
"Aspirationally, yes.
Okay.
And hopefully not, they say the road to hell is paved with good intentions, but I think it's mostly paved with bad intentions. But every now and again, there's a good intention in there, and hopefully, my good intentions do not pave the road to hell."
Kepada Associated Press, Elon Musk menjawab, secara aspirasi, tentu saja ia menginginkan keberhasilan di masa mendatang. Ia menambahkan niatnya kerap dihubungkan dengan hal-hal lain di luar kebaikan. Namun, ia menambahkan ada niat baik dalam perjalanan ini dan semoga niat baiknya tidak membuka jalan menuju hal yang buruk. Elon Musk juga mengomentari orang-orang yang mengejeknya, baik di media maupun di dunia maya. Ia mengaku bahwa dirinya tidak sepenuhnya kebal terhadap komentar-komentar negatif yang muncul tentang dirinya. Sambil bercanda, ia bilang, "Saya bukan robot, saya masih punya perasaan."
Well, it does get to me sometimes. I mean, I'm not like, you know, I do have feelings. But Android.
Tetapi ia juga berusaha mengindahkan komentar-komentar yang datang dari para warganet yang mengejeknya. Menurutnya, tidak semuanya harus dianggap serius. Ia percaya dengan berpaling dapat menciptakan percakapan yang lebih baik di ruang publik.
You can't take that too seriously, you know. I believe in like turn the other cheek and these sort of principles that would lead to ideally a better civil discourse.
Inilah yang juga mendorongnya untuk membeli Twitter dengan harga 44 miliar dolar atau setara dengan 635 triliun. Walau ia tidak dapat membahas tentang hal itu karena alasan hukum, ia menjelaskan mengenai prinsip dan hal teknis yang akan ia kembangkan untuk menjadikan platform tersebut menjadi sangat menyenangkan.
The goal that I have, should the, you know, everything come to fruition with Twitter, is to have a service that is broadly inclusive as possible, where ideally most of America is on it and talking.
Elon mengatakan ia ingin Twitter memberikan layanan yang luas dan inklusif. Idealnya menjadi tempat bagi seluruh warga Amerika untuk berbicara. Dia juga menegaskan akan ada orang yang bertugas untuk melindungi platform itu dari bot, perundung, dan penipuan. Menurut Elon, hal tersebut dapat mengurangi atau merusak pengalaman para pengguna Twitter. Dan kita tak ingin mereka mengalami penipuan dan kehilangan uang. Jadi, ia sudah pasti akan menjadi musuh orang-orang yang mengoperasikan bot atau kelompok perundung.
I've also vowed this publicly that we have to get rid of the bots and trolls and the scams and everything, because that's obviously diminishing the user experience, and we don't want people getting tricked out of their money and that kind of thing. I'm definitely on the warpath. So if somebody's operating a bot and troll army, I'm definitely their enemy. Just to be clear.
Sekian dulu kabar terkini seputar Elon Musk dari Washington DC. VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
VOA di Washington DC masih ditemani oleh saya, Dania Iman, dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram, dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman. Success with you all the way. Bye.